adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie mai fac încă un pas în studiul cărții lui Isaia, și anume capitolul 29. Aș vrea să prezint integral primele 8 versete pentru că le voi comenta împreună. Vai de Ariel, cetatea în care a tăbărât David, adăugați an la an și lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor. Apoi voi împresura pe Ariel. Plânsete și gemete vor fi în ea și cetatea va fi ca un Ariel pentru mine. Căci te voi împresura de toate părțile tale, te voi înconjura cu cete de străjeri și voi ridica întărituri de șanțuri împotriva ta. Vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi și din țărână ți se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieși din pământ ca al unei năluci și din țărână îți vei șopti cuvintele. Dar mulțimea vrăjmașilor tăi va fi ca o pulbere măruntă și mulțimea supritorilor va fi ca pleava care zboară, și aceasta deodată într-o clipă. De la Domnul oștirilor va veni pedeapsa, cu tunete, cu tremure și pământ și pocnet puternic, cu vijelie și furtună, cu flacăra unui foc mistuitor, și ca un vis, ca o vedenie de noapte, așa va fi mulțimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel. Așa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui și cetăției lui, strângându-l de aproape. Și după cum cel flămând visează că mănâncă și se trezește cu stomacul gol, și după cum cel ce însetat visează că bea și se trezește stors de puteri și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. Acest vai din capitolul 29 este adresat Ierusalimului. Se înțelege din context, pentru că originea și sensul cuvântului Ariel sunt incerte. Acest capitol și următoarele pe care le voi prezenta par să se refere la invadarea lui Iuda de Sanherib și la asediul Ierusalimului. Dar aș vrea să spun că locuitorii lui Iuda au fost avertizați. Lovitura asirienilor n-a căzut ca din cer, neanunțată. Dar oamenii nu mai erau capabili să înțeleagă solia transmisă de Dumnezeu prin profeții săi. Cuvintele erau deja inutile. Erau prea puțin folositoare în contextul acela. Mesajele profeților intrau probabil printr-o ureche, ieșeau pe cealaltă. Oamenii își vedeau în continuare de treburile lor, fără niciun gând cu privire la viitorul care era extrem de previzibil sau ar fi trebuit să fie extrem de previzibil pentru că venea din partea profetului lui Dumnezeu. Oamenii se și emancipaseră puțin, probabil că trăiau bine, aveau niște certitudini și negociaseră câteva strategii defensive. Aveau capacitatea de a gândi și de a organiza o viață care să le convină, să le ofere tot confortul. Anii treceau, rutina plăcută a vieții nu anunța absolut nicio schimbare, ciclul anual al sărbătorilor trecea nestingherit, așadar totul era într-un cenușiu superior, dar cel puțin previzibil. Sunt comentatori care susțin că Ariel ar însemna altar al lui Dumnezeu, iar în versetul 2 din capitolul 29, înțelegem că judecățile lui Dumnezeu transformă această cetate sau îi transformă pe locuitorii Ierusalimului într-o jertfă. Versetul 3, acolo unde se vorbește despre împrăsurare, se vorbește despre cetele care înconjoară cetatea, despre întărituri, de șanțuri împotriva ta, sunt probabil imaginea asediului, ar putea să fie chiar o imagine a metodei pe care o folosea Sanherib pentru a cuceri Ierusalimul. Dar Ierusalimul nu va fi doborât de tot, ci doar umilit, smerit până în țărână, de unde va cere în cele din urmă un legământ de supunere pentru a scăpa cu viață, și mă refer aici la atitudinea lui Ezechia când și-a recunoscut vina și a plătit din greu pentru viața sa. Pentru cei care vor mai multe informații, le pot căuta în 2 Regi, capitolul 18. Dar Dumnezeu le spune că Ierusalimul va fi salvat. Sanherib s-a trezit cu stomacul gol și însetat, pentru că Dumnezeu i-a distrus oștirea și l-a trimis acasă cu mâinile goale. Și ca un vis, ca o vedenie de noapte, așa va fi mulțimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, dar, totuși, după cum cel flămând visează că mănâncă și se trezește cu stomacul gol, și după cum cel însetat visează că bea și se trezește stors de putere și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. Totul se datorează intervenției supranaturale lui Dumnezeu, pentru că altfel neamurile, vorbim acum despre asirieni, ar fi plecat acasă cu foamea astâmpărată și cu setea satisfăcută. În versetul 9, Isaia revine la problemele locuitorilor Ierusalimului. Rămâneți încremeniți și uimiți, închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu devin, se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire, v-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și zici, ia citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citesc. Vă spuneam, Isaia revine la problemele celor din Ierusalim. Aceștia, după cum ne arată aceste versete, erau încremeniți, erau neîn stare să mai primească solia lui. Rațiunea lor, sensibilitatea lor, nu mai funcționau. Și din cauza beției, dar nu este o beție propriu-zisă, așa cum vorbeam în capitolul anterior, cu toate că acolo puteam vorbi și despre o beție propriu-zisă, dar și despre sensul figurat. E bine, acum, din cauza beției, și folosesc sensul figurat, era prea mult firesc în ei. Asta ar însemna, din punctul meu de vedere, beția. Era prea plin de lumea de aici ca să mai poată înțelege pe Dumnezeu. Discernământul era atenuat și tocmai de aceea mintea nu funcționa. Receptaculii foarte fini care ajutau pe oameni să-L perceapă pe Dumnezeu sau mesajul lui Dumnezeu erau deja tociți. În versetul 10 este prezentată tema orbirii, orbirea spirituală. Ochii minții nu mai funcționau, erau întunecați. Evreii bâșbâiau în întuneric, văzătorii mai ales, adică profeții care lucrau pe bani, preziceau pe bani, erau niște oameni care trăiau din profeții. Și puneți acest cuvânt între ghilimele. Oricum, își vindeau harul profetic. Și aceștia erau orbi, tocmai cei pe care se bazau mulți evrei. Dar erau orbi nu pentru că Dumnezeu a vrut să-i facă orbi, erau orbi pentru că respinseseră în mod repetat soliile. Ei, de fapt, au devenit orbi. Și în cele din urmă, ultimele versete, 11 și 12, aici se vorbește despre necredința și neascultarea care pecetluiau soliile lui Dumnezeu. Soliile acestea nu mai erau de valoare pentru locuitorii Ierusalimului. Nu mai puteau fi citite de locuitorii Ierusalimului. Biblia, făcând o paranteză, este sigilată, nu pentru că Dumnezeu vrea să o sigileze, ar fi un gest fără sens, de ce oferă revelație atât timp cât este aceasta sigilată, este neinteligibilă, ci pur și simplu, prin alegerile lor, Biblia, cartea despre care vorbește Isaia, este sigilată pentru că oamenii o sigilează. Cei care nu știu să citească, nu știu să citească din cauza necredinței, din cauza prejudecăților. Înțelegerea lor spirituală este blocată. Ochii spirituali sunt acoperiți de solzi. Ei pot vedea multe de altfel. În viață, în afacere, în rutina de la templu, dar cel mai important, mai ales pentru situația în care se aflau, ei nu puteau să-L vadă pe Dumnezeu. Ei nu puteau să vadă judecățile lui Dumnezeu, nu puteau să vadă soliile lui Dumnezeu, nu puteau să vadă pertinența mesajului lui Isaia. Este o situație în care se poate ajunge de altfel ușor dacă îți propui. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!